Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Jsme rádi, když pořady radiožurnálu Sport inspirují vás posluchače. V neděli večer mi na sociální síti X přistalo video od jednoho z vás, který se prý i díky nám vypravil na zápas West Ham Aston Villa a dotyčný si to evidentně moc užil. Nejen o Premier League bude tentokrát další díl pořadu s mikrofonem do Anglie, tak vám přejeme příjemný poslech.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Ano, jsme tu opět, po víkendu je pondělí a máme co řešit. Tak tě zdravím, Jendo.
Krásný den, jaro se blíží, mám velkou radost, Martine, z toho, že se vlastně, řekněme, svítí sluníčko a hraje fotbal.
Ještě v návaznosti na to, co jsem říkal v úvodu, tedy že jeden posluchač se opravdu i díky nám vypravil na London Stadium a posílal mi video s díky té hymně, vlastně I'm Forever Blowing Bubbles, byl trošku dojatý, to video stálo za to a já jsem rád, že létáte do Anglie a říkám to v kontextu toho, na co se ptali vlastně novináři teď Angeo Postecoglou, nevím, jestli si to zaznamenal, Plastic Fans. Otázka, Postecoglou okamžitě skočil reportérovi do řeči a říkal, tohle je od vás až příliš drsné, protože já jsem vlastně svým způsobem Plastic Fans, nebo byl jsem, protože to byl také cizinec, který létal do Anglie na zápasy. Reportér to myslel spíš tak, že často lidé, kteří létají na zápasy vzácně, tak si třeba natáčí hráče, nefandí tolik, neznají ty chorály a možná i proto ta atmosféra není na stadionech taková. Já jsem v médiích, mám pocit, před rokem říkal něco podobného a lituju toho. Takže jsem říkal méně Plastic Fans na stadionech, více těch anglických nebo těch, kteří zkrátka fandí. Možná bych to dneska upravil, když už tam letíte, točte si všechno, co chcete vidět, nebo co chcete točit, ale o poločase nebo před zápasem, během zápasu by se podle mě mělo fandit a měli byste se pokusit být součástí té atmosféry, protože musím to říct na rovinu, třeba Německo nebo ostatně i Česko, mám pocit, prostě teď fanouškovsky válcuje Anglii a bylo to znát třeba i z těch ohlasů některých fanoušků českých, kteří byli teď na Anfieldu, myslím ty spartianské, protože opravdu angličtí fanoušci jim zdali respekt, říkali to, co jsme zažili na Letné, tak to jsme dlouho neslyšeli, neviděli, prostě ta atmosféra byla tady prý fantastická. No, bohužel v Anglii je to teď spíš o fotbale, než o fanoušcích.
Už na podzim jsem zaregistroval od jednoho Brita, který reportuje zápasy německé Bundesligy převážně pro ESPN, který byl na zápase Evropské ligy Sparty s Glasgow nebo s Rangers, tak on psal, že ta atmosféra už před zápasem ho zaujala. Teď pochopitelně na Anfieldu byli slyšet hlavně spartiančtí kotelníci, těch tam bylo, nevím přesně úplně kolik, 2000 třeba, ale velmi slušná návštěva a skvělá atmosféra. A k tomuhle, vlastně to je tedy jediné plus, co si Sparta odnesla z toho dvojzápasu, dobře, ale aspoň tak. No ale chci dodat to, že my když jsme tam byli, Martine, spolu na FA Cupu, byl jsem vlastně na Premier League dvakrát nebo třikrát na třetí lize, tak jsem neseděl vedle cizinců, jsem seděl vedle Angličanů, ale ti nefandili, tam prostě seděl frajer, který čekal na to, než dá jeho tým gól a pak zařval párkrát come on you Spurs a takovéhle a to trvalo 85 minut v tom roce 2019. Takže prostě já jsem třeba i chtěl fandit, ale víš, jak to je, tak seš v davu, no tak každý není zas tak výstřední. Já občas jo, ale tady ne, abych začal řvát sám, no. Takže nejen cizinci. Plastic Fans jsem si myslel, že to je spíš třeba pro fanoušky Manchesteru City, takové ty, co se najednou vynořili. A to nejsou Plastic Fans, ale fanoušci úspěchu.
Asi je to kus od kusu, já mám to štěstí, že na televizním trhu teď pro Česko a Slovensko můžu mapovat ty velké šlágry a tam se pochopitelně fandí, protože jde o hodně. Ta atmosféra je skvělá, trošku nervózní, ale zkrátka fandí se a prostě cítíš se tam velmi dobře a máš pocit, že je to opravdu hodně hlasité. Možná i kdyby nás třeba teď poslouchali fanoušci Crystal Palace, tak by také nesouhlasili, protože Selhurst Park to je prý také úplně jiné odvětví. Možná bychom se takhle dostali třeba do Leedsu, do Sunderlandu, tam prostě ti fans fandí, ale možná je to třeba i kvůli tomu, že tam právě cizinci nejezdí, já nevím.
No a taky vlastně mám pocit, že na většině těch velkých stadionů chybí ten kotel, který známe z Česka, prostě z českých podmínek, že za bránou většinou máte ten sektor pro fanoušky toho daného týmu. No a proto většinou hosté nebo fanoušci hostů jsou víc slyšet. Zase vzpomínka West Ham Arsenal předminulá sezona, 1-2 nakonec, no ale fanoušci Arsenalu tam byli slyšet daleko víc a přijdeš na Emirates a to není zas takhle. Takže vlastně ty využiješ i toho, že jsi v daném sektoru. No jo, ale ty důvody všichni známe, prostě po tragédii v Hillsborough, určité úpravy, začátek 90. let přinesl vlastně nové fanouškovské poměry, tak je to vlastně daň za bezpečnost, tohle si myslím. Nebo možná, za bezpečnost v kontextu toho, co se dělo.
Možná taky plus bych opravdu přičetl takový ten sportovní turismus k tomuto faktu, protože není tajemstvím to, že se permanentky dnes rozprodávají dalším lidem a přes druhou, třetí ruku se to dostane třeba až tobě, ty za to dáš 10 000 a splníš si jednou za život ten sen, že jedeš třeba na Anfield nebo na Emirates Stadium nebo do divadla snů. Pojďme k Harrymu Kaneovi, který vlastně v této sezóně také může létat jako fanoušek na zápasy Premier League, ale pochopitelně musí si vždy najít ten zápas, kdy zrovna on sám nehraje za Bayern Mnichov. 31 gólů v 26 zápasech, to je jeho vizitka, 4 hetriky, to je mimochodem překonaný rekord, teď o víkendu se trefil znovu a tebe zaujal jeho kotník.
No, on totiž vlastně tam došlo, nebo on ten kotník si šprajcnul v síti vedle tyčky a vlastně, když jsem to viděl, tak jsem se nejdřív leknul, jestli ho nemá zlomený třeba. Ale myslím, že to jsou hodně těžce poškozené vazy, možná natažené. Přesto Harry Kane bude na srazu anglické repre. Otázkou je v těch prestižních přátelacích, které čekají, kolik toho zvládne odehrát. No. Oni vlastně hrají teď, myslím, 23. z Brazílii ve Wembley, takže pochopitelně pro Harryho Kanea skvělá příležitost hrát z Kanárky. Jenom k tomu, jak jsi říkal ty rekordy, tak on překonal rekord nováčkovský v počtu nastřílených gólů Uweho Zellera a ten rekord je fousatý z roku 1964. Takže Harry Kane zase potvrdil, jak výjimečný je, potvrdil výhru 5-2, ale teď všichni Angličani tak si říkají, no, jak na tom bude. Ne všichni Angličani, fanoušci Bayernu taky, že?
Samozřejmě. Zajímá mě tvůj názor. Daniel Levy, šéf Tottenhamu, nedávno připomněl novinářům a obecně fotbalové veřejnosti to, že má Harry Kane ve smlouvě vlastně to předkupní právo Tottenhamu, tedy že pokud by se Bayern v úzovkách chtěl zbavit Kanea, nebo by on sám chtěl třeba odejít, tak by Tottenham mohl jako první dostat tu možnost, chcete mě zpátky. Říkám si v kontextu toho, co jsme viděli my dva o víkendu, Tottenham prohrál s Fulhamem jasně 0-3 a byl v úzovkách trapný vepředu, tak dokáže si to představit, že by zase Son a Kane hráli spolu v těch bílých barvách?
Myslím, že si to dokážu představit kvůli tomu, že Tottenhamu chybí asi takový ten pravý lídr, který právě byl Harry Kane. A vlastně on, i kdyby přišel, teď se bavíme o hráči, kterému je 30, bude mu v červenci, tedy po skončení Eura 31. No jo, ale tak pokud nebude mít podobné lapály jako teď o víkendu v Darmstadtu, pokud zůstane zdravý, tak zase několik let před sebou. A hodil by se jako lídr. Jenomže má na něj toto, jako víš, když ho přivedli Bayern za rekordní částku na německé fotbalové soutěže, tak jestli mají třeba 100 milionů, aby ho přivedli zpět?
Vůbec nevím, Ange Postecoglou říkal, že už byly položeny základy pro to letní přestupové okno, takže asi tak nějak predikoval, že už se něco řeší. Nemyslím si, že je to zrovna Harry Kane, ale když už si zmínil reprezentaci v souvislosti s Kaneem, tak můžeme připomenout také zajímavé téma, tedy že Ben White prý odmítl to, že chce být vůbec nominován na ten aktuální sraz. Připomínám ještě jednou, Anglie si to rozdá z Brazílií a z Belgií, atraktivní soupeři. White, který je ve formě, prý nechtěl být vůbec zahrnutý do této nominace, volal nám sportovní ředitel Arsenalu Edu, to říkal Gareth Southgate, manažer anglické reprezentace. Pro mě je to jedna obrovská škoda, když ho budu citovat, je to hráč, který hraje skvěle, který se mi fotbalově líbí, vzali jsme ho na Euro jako hráče Brightonu, následně i na mistrovství světa. Nevím přesně, proč se tohle děje, ale musím to respektovat. Zvláštní.
No, jako takhle, Angličanům chybět nebude, když vezmeš, kolik mají hráčů na pozici, kterou zastává Ben White, a to tedy na pravého beka. Ale je to věc, která se podle mě táhne od toho mistrovství světa v Kataru, které on vlastně předčasně opustil. Jestli možná jim posluchači vzpomenou, Angličani v klidu tam vlastně ve skupině působili, skupina s Iránem 6-2, Wales porazili taky 3-0. No, ale Ben White nějak odjel. A myslím si, že tam za to může prý nějaký spor s asistentem Garetha Southgatea.
Dvě věci ještě k tomu. První, přesně před rokem Ben White pro média říkal, nebo přiznal, že vůbec nesleduje fotbal, že se na něj doma nedívá, což mi přijde samo o sobě zvláštní. Nemám z toho pocit, že by to pro něj bylo jenom řemeslo. Ani si vlastně nedokážu představit, že to tak některý fotbalista může mít. A druhá věc, když jsem byl nedávno na Emirates Stadium dělat televizního reportéra, tak mi tam někteří kolegové říkali, Bena Whitea nechceš dostat na rozhovor. Působí arrogantně a vždy si vybírá na schvál ty nejkratší možné odpovědi.
Takže by si rozuměl s Erlingem Haalandem. No, ale ne,
tak je to... Na mě třeba Haaland, já jsem měl tu čest s ním mluvit, nepůsobí arrogantně, naopak se snažil, spíš si myslím, že prostě nemá ten dar mluvit nějak květnatě. Jo, když to z Whitea cítíš, už mě nechte být, chci jít do sprchy a chci jít domů.
Já jsem narážel na takový ten sestřih jeho rozhovoru, ještě když začínal v Salzburku nebo v Dortmundu, ale říkám si, jestli to není diagnóza pravých beků Arsenalu z poslední doby, takový Hector Bellerín taky na vás nepůsobí úplně, že by to byl fotbalem zahlcený mladík. No ale tam pochopitelně hodně rezonovalo to, jakým způsobem odmítl, když si zmiňoval ten nároďák vlastně. A prostě takhle telefonovat přes svého manažera nebo přes ředitele klubu, repretrenérovi, že nechceš jet. To je podle mě i následující kouč Albionu bude mít nějak, nevím, velké starosti, nebo bude to mít těžké, aby ho povolal. Víš, že vlastně on nedává mnoho prostoru sobě, aby ještě někde reprezentoval.
S mikrofonem do Anglie.
Víkend svým způsobem z části patřil FA Cupu, hrály se čtvrtfinálové souboje, velmi atraktivní, musím říct, často velmi gólové, a možná pojďme na ten nejgólovější. Tím bych začal, Honzo. Liverpool, Manchester United, respektive Manchester United, Liverpool, protože se hrálo v divadle snů, 4-3 nakonec po prodloužení. Bylo to nahoru dolů, jednou vedli United, pak Liverpool, pak United srovnali, šlo se do prodloužení za stavu 2-2, nádherné, musím říct, byť nakonec se šťastným koncem pro rudé ďábly. Tak zkus to rozvést možná detailněji, ty jsi ten zápas
viděl. Konec, šťastný konec rozvedu, vlastně zajímavá situace, když Liverpool úplně v poslední minutě nastavení kope rohový kop, vzadu nechá jednoho a oni jdou ve dvou. No tak pak to vyřešili hráči United a právě mladý Amad Diallo skóroval. Tam je pikoška toho, že měl už žlutou kartu, sundal dres, ale v těch emocích to chápu, tam jsme viděli záběry na staré, mladé fanoušky, kteří měli slzy v očích. A Diallo rozhodl, dostal červenou, ale Manchester postoupil přes odvěkého rivala.
Diallo, to je opravdu mladý hráč, on přišel na plac v 85. minutě. Říkám si, ideální pro něj ukázat se v takovém zápase a povedlo se mu to. On se toulal 3 roky po hostování, byl v Rangers, byl v Sunderlandu. V Premier League této sezóně naskočil jen 2x na plac a díval jsem se dnes na hodnocení ostrovních médií a snad 3 ze 4, které jsem dnes po ránu četl, ho i přesto, že hrál takhle málo minut, označili za muže zápasu. On si poradil dobře, opravdu s tou přihrávkou Garnacha, to nebylo nic lehkého. Já když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, to přece nemůže trefit, protože už byl docela v úhlu, ale poslal to přesně na tu zadní tyč a od té zadní tyče se míč opravdu dostal do branky. A to znamená, že jsme tady opravdu viděli možná poslední souboj mezi Guardiolou a Klopem v minulém týdnu, protože jak Guardiola predikoval, tak se nestalo, tedy že by se mohli oba dva manažeři ještě potkat ve Wembley ve finále FA Cupu. Tak víme teď už to, že to tak nebude, protože opravdu Liverpool končí v této soutěži a nezíská kvadruplo.
Nezíská ho asi dost vinou vlastní neproduktivity, i když třeba o Rashfordově šancích by se dalo mluvit taky dlouho. Nakonec Rashford dal na 3-3 a Diallo to otočil pak. No ale Liverpool za stavu vlastně 2-1, kdy to otočili na konci první půle McAllisterem a Salahem, tak na mě vůbec nepůsobil jako tým, který by neměl vlastně vyhrát. To bylo pro mě jasné utkání. A i ten gol Antonyho přišel tak z ničeho nic. Úplně. Vlastně úplně klidně kontrolovaný zápas, mnoha šancemi, mohli tam dát 1-2-3. A pak najednou přijde prostě Minela a Antony skoroval. Taky pro něj tedy důležitý gol vlastně při těch jeho obtížích různých.
No, v souvislosti s tím řeknu, že Jürgen Klopp neunesl nervy po zápase v mixzóně, nebo možná se mu nelíbil reportér televize Viaplay. Ptal se na to, proč šla intenzitu Liverpoolu v prodloužení dolů, a Klopp odvětil: vypadá to, že dnes, pane, opravdu nejste ve formě, ztrácím nervy, odcházím, a odešel.
Jo, ten rozhovor je ke zhlédnutí, tam byly vlastně asi 2 nebo 3 takové vyšperkované odpovědi, při té třetí teda odešel. Ale reportér byl zaprvé, byť to byl starší pán, tak, nebo zkušenější pán, co řekl, tak působil nervózně, ale Klopp tedy působil úplně otráveně, on stál tak v záklonu, víš, jako kdyby se opíral o ten banner za ním, nebo o tu zeď, nevím, co tam bylo za ním. No, odešel mu, ale nedivím se tomu naštvání, tak vem si, že hraješ prostě fakt s velkým rivalem, s United, to jsou vlastně největší rivalové, a máš je na lopatě, a máš je na lopatě i v prodloužení, a prostě to 2x ztratíš. A vem si, jak se třeba namlsali i v Evropské lize, prostě Spartu vyřadili poměrem 11-2, v Premier League minulý týden Fantazie se City, prostě 1-1, skvělý zápas. United mohli vyřadit, No jo, a teď jdou do repre pauzy s tím, že vědí, že tedy pozor, první klopítnutí a co ty další dvě soutěže, ve kterých jde o trofej.
No, já jsem si přesně říkal tohle, když jsem se bavil 2-3 týdny zpátky právě s kolegou, který chválil Klopa, jak je teď uvolněný, otevřený. Můj kolega říkal, že by si s ním rád také jednou popovídal ještě u mikrofonu. A já jsem říkal, no jo, tak teď je to jednoduché, protože Liverpool vyhrává, víš, jak je to s Klopem. Prostě ten, když vyhrává, tak je happy a každý s ním chce mluvit, ale když je to naopak, tak se ho všichni bojí. A já si myslím, že včera to opravdu tak platilo v útrobách divadla snů, ale každopádně ještě předtím, než Klopp odešel od mikrofonu, tak říkal to, že v zápase byla fáze, kdy hráli United vzadu jeden na jednoho. Toho prý Liverpool měl využít a že to je problém červených. To přiznal Jürgen Klopp a kritizoval tak tu finální fázi před bránou soupeře, a když jsem viděl sestřih, tak mu musím dát za pravdu. Prostě bohužel občas, nebo bohužel pro Liverpool, občas červení pálí tak nějak naivně a jako by to vypadalo, že už si se soupeřem jen tak hrají. Víš, že prostě to nedokážu dotáhnout až do brány.
Tam myslím, že taky ho naštvala slova o tom, že ztráceli intenzitu. On říkal, no tak se podívejte, kolik jsme hráli zápasů. Viděl jste nějaké zápasy? Koukal jsem teď rychle zběžně na to, kolik hráli od 23. prosince od Vánoc. No 20 soutěžních, takže 20 zápasů za nějaké 3 měsíce. To vemte si, že některé kluby dříve zvládly třeba za 3/4 sezony. Oni to mají vlastně za jednu malou část. No. Takže únava není divu, absence. No a teď navíc Klopp taky asi není nadšený z té reprepauzy, že jo?
No absolutně, říkal, Diaz cítil tříslo, Darwin hamstring a Chakpo si otočil koleno. Připomínám, že by všichni měli hrát znovu za 5 dnů. To je naprosto šílené, říkal Jürgen Klopp přesně v důsledku té reprezentační pauzy, která rozhodně nebude pauzou pro většinu jeho hráčů.
No a Uruguay, když na to tak koukám, 23. to je za 5 dnů, opravdu tak hraje s reprezentací Baskicka, což je tedy vyšperkovaný zápas, zajímavá repre, ale oni hrají přáteláky teď, ale prostě musíte cestovat zase daleko, jeho Američani.
No, musíte hrát, musíte trénovat.
No, tak ale takhle, reprezentanti jsou i v dalších týmech.
Určitě. Pojďme ještě k Manchester United, ať jsme fair, Erik ten Hag říkal zajímavou větu, prvních 35 minut ukázalo, že tento tým má budoucnost, byla radost sledovat náš fotbal. Musím s ním souhlasit, to tempo bylo opravdu obdivuhodné od Rudých ďáblů, byť zase ta koncovka, nejen třeba Anthonyho, ale hlavně Marcusa Rashforda, často jsem si říkal, prostě není v optimální formě, není.
Jo, ale zase velký hráč, který on podle mě je, tak to zvládne to nakonec tak. Pochopitelně, díky tomu, že ho třeba nevystřídí trenér, ale on mu dal Erik ten Hag důvěru a Rashford to nakonec zařídil, aspoň to srovnání v prodloužení. Píšou britští novináři někteří o tom, že to možná bylo největší vítězství ten Hácha v kariéře, a to vezměme v potaz, že ten Hag dovedl Ajax před lety k vítězství třeba na Real Madrid na San Bernabeu 4-1, takže tohle je opravdu velký počin a taky řekněme, že po dlouhých letech, po dlouhé době zažili zase to divadlo snů, takové to úplně našponované, skvělá atmosféra. No a lidi se teď těší na to, s kým v FA Cupu v semifinále.
Navážeme, v semifinále si to Manchester United rozdá s Coventry City, bude hrát navíc venku a Coventry také předvedlo úchvatný fotbalový zázrak, troufnu si říct, protože Coventry prohrávalo ještě v 88. minutě na Molineux Stadium s Wolverhamptonem 1-2, jenže nastavený čas rozhodl.
Nastavený čas, neuvěřitelné věci na Mulinu a vlastně druhá otočka v krátké době. Ellis Sims, známe ho z Evertonu, vlastně vyrovnal na 2-2 a pak vlastně skóroval hráč, který má zkušenosti třeba také s mistrovstvím světa, protože to je americký reprezentant, a Ellis Sims mu asistoval, no.
Byl to Wright, to už byl čas 90+10, přátelé, takže opravdu poslední sekundy tohoto zápasu, čtvrtfinálového zápasu FA Cupu a obrovské vítězství pro Coventry City. Coventry je mimochodem 8. teď v Championship s 58 body, ztrácí 4 body na 6. Norwich, říkám to takhle, protože z 6. pozice můžete jít stále do playoff, takže vlastně docela úspěšná sezóna zatím pro tento klub, který má v Championship obrovskou konkurenci. Když jsi zmiňoval Ellise Simse, já už když hrál za Everton, tak jsem si říkal, ten má skvělé parametry pro anglický fotbal. Prostě je rychlý, je důrazný, umí zakončovat. Coventry ho koupilo, mám pocit, za nějaké, nebo za nějakých 6 milionů liber. To není moc. V Championship zatím 37 zápasů, 9+1, takže není to nějaká hvězdná bilance, ale v FA Cupu se mu daří, evidentně.
Jo, tak těžil vlastně z nedorazu obrany Wolves, když se podíváte na ty, třeba stačí highlighty, sestřihy, tak prostě nebyla to kvalitní obrana. Wolverhamptonu, který samozřejmě teď nehrál úplně v té optimální sestavě, ale co se týče ofenzivy, i když byl Craig Dawson, to je pravda. No a Sims využil chyb strany Premier League a posunul vlastně Coventry do prvního semifinále po 37 letech, oni tehdy vyhráli v roce 87 celou soutěž. Ale Martine, ono je to vlastně, nebo takhle, není to úplně tak překvapivé, že jsou tak daleko, byť semifinále už je možná moc, ale minulý rok vlastně hráli s Lutnem to finále playoff o Premier League ve Wembley, tehdy snad prohráli až na ty penalty. A Mark Robbins, který trénuje tým už docela dlouho, tak tam buduje úspěšné mužstvo, které možná pomýšlí na to, že třeba vystřídá svého největšího rivala Leicester v Premier League, ale pochopitelně teď mají fanoušci Coventry velkou radost. Jdou dál a Leicester končí.
No, byla by to pohádka, pokud by překvapili Manchester United v semifinále, které by se mělo hrát 20. nebo 21. dubna. Pojďme na to druhé semifinále. Manchester City si to rozdá s Chelsea. Tak pojďme postupně. Citizens zvládli, troufnu si říct podle očekávání, duel s Newcastlem. Vyhráli 2-0 a dvakrát se trefil Bernardo Silva už v prvním poločase, což Guardiola označil za klíčové, že Citizens dali velmi rychlý gol už ve 13. minutě. Mimochodem, obě ty střely Bernarda byly tečové. Guardiola, a to mě zaujalo pro BBC, působil hodně unaveně, on snad po každé větě kašlal, byť nepřiznal na sobě známku nějaké negativity nebo nějakého problému, ale přiznal, že se neskutečně těší na reprezentační pauzu, říkal, po ní totiž nás čeká fičák, závěr sezony bude extrémně nabitý, no a s tím prostě musíme souhlasit. Citizens tam půjde o hodně a navíc kluci ve světle modrém budou hrát prostě každé 3 dny.
Hrajou s Arsenalem doma? To je vlastně o první místo. Pak hrajou s Aston Villou a s Crystal Palace, tedy se soupeři, se kterými v prosinci ztratili body, na Aston Villa dokonce prohráli, a pak je čeká semifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid, no. Takže, ne, čtvrtfinále. Už předbíhám.
No, každopádně klíčovým může být třeba Stefan Ortega. Pravda, Ederson by měl být nějaké 3 nebo 4 týdny mimo, což znamená, že na ten zápas s Arsenalem každopádně nebude zřejmě k dispozici. A Ortega tam předvedl 2 nebo 3 klíčové zákroky a Guardiola si vybral právě jeho. V tom pozápasovém rozhovoru říkal, že vždycky, když ho nasadí, tak nesklame.
To potřebujete, takový backup. Teď podívejte se na vlastně Liverpool, který to teď lepí v úzovkách s Kelleherem a to je vlastně rovnocenný náhradník za Alissona.
Tak co tvůj oblíbený Leicester? Ten docela sahal po také překvapení na Stamford Bridge, ale nakonec nezvládl extra time. Co se stalo?
No tak oni dvakrát inkasovali, můžeme říct, díky střídajícím hráčům Pochettina, ale který si to trošku vyžral za ta střídání předtím, protože fanoušci mu vyčítali na Stamford Bridge, že nestáhl Sterlinga místo Mudrika, protože Sterling nedal penaltu. Fanoušci možná zapomněli na to, že tam připravil jeden z gólů Chelsea. No, Leicester měl, řekněme, šanci díky obrovské minelé Disasiho, který si dal asi ze 35 metrů vlastní gól. Po autovém hazování byl napadaný Dakou a on vlastně ve snaze najít Roberta Sancheze v bráně ho úplně minul a dal to prostě do vlastní kasy. Moc krát se to nevidí, ale pak nakonec tedy zapracovali výborně Palmer s Chukwuem Mekou v nastavení a taky Madueke vykouzlil tečovanou střelu a nakonec Chelsea to zvládla, no, nastavení. Ale Leicester podle mě teď opravdu bude cílit hlavně na Championship a tahle prohra je pro něj možná vysvobození, víš? Že přece jen teď se na něj dostal Leeds.
Rozumím.
Weekendu, takže oni to budou směřovat, aby postoupili vlastně jistě přímým postupem do premiéry.
To je priorita. Pro Chelsea možná může být priorita jednak vítězství FA Cupu, ale zároveň dostat se do top 8, protože i 8. místo může třeba v Premier League znamenat postup do Evropské konferenční ligy. Po reprezentační pauze Chelsea čeká Burnley, pak Manchester United, následně Sheffield a Everton. Tak to jsou hratelní soupeři, uvidíme. Víme, jak je to s Chelsea v téhle sezóně nahoru dolů.
No ale jenom chci říct, že vlastně Chelsea zas odvrací možná i nějaký nesoulad mezi fanoušky a není to jednoduché tam teď hrát a trénovat, což Pochettino pochopitelně na tiskovce taky nějakým způsobem vysvětloval, ale tak ještě mají šanci na trofej, proč ne?
Těšíme se na FA Cup, ale pojďme k Premier League.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Můžeme začít českou stopou. V neděli si to rozdal West Ham s Aston Villou. Vladimír Coufal si připsal už 7. asistenci v sezóně. Mimochodem 7 si jich připsal také v ročníku 2020-21. To byla jeho první sezóna v anglické Premier League. Tak Coufalovi gratulujeme takhle na dálku. Byl to další krásný balon takzvaně do kapsy na Antonia, který byl dojatý po zápase v rozhovoru. Bylo z něho cítit, že je rád, že je konečně zdravý a že mu to tam padlo. Já mu také fandím, je to útočník, který když má formu, tak umí být velmi nebezpečný, jenom mu podle mě také nesedí ten herní styl kladivářů, ale o tom třeba někdy jindy. 1-1 s Aston Villou, je to plus nebo mínus pro kladiváře?
No, oni budou pochopitelně vzpomínat ty neuznané góly, ale je to asi v téhle fázi sezony a potom velkém vítězství v Evropě vlastně vůbec dobře pro ně, že mají bod, protože víte, jak to je, obrovská výhra nad Freiburgem, nejvyšší v historii v Evropě, a pak máte tady Aston Villu, která je silná, byť možná nehrála tak, jak třeba dříve v Olympijském parku, ale nakonec remíza, no 1-1. Já bych chtěl u Coufala zmínit to, že využil neskušenosti bránícího Rodgerse, Morgan Rodgers. Já jsem koukal do tu vlastně 27 na zádech.
Posila, viď?
No, on přišel po hostování v Middlesbrough a nebo z Middlesbrough přišel tedy, ale měl teď teprve čtvrtý start. Mohl možná dostoupit Coufala blíž, český obránce měl dost času na skvělý center teda, ale dobře pro českého fotbalistu, mimochodem dneska taky kandidát na trofej fotbalista roku s Tomášem Součkem. A Tomáš Souček po Antoniovi, druhý muž, který si zahrál nechtěně volejbal, ale myslím, že Souček teda víc než Antonio, Martine. Teď možná, jestli bys to posluchačům, nebo takhle, Antonio podle mě hrál tou rukou velmi těsně u těla, ale Souček tam do toho, z mého pohledu, co jsem měl možnost vidět, víc plácnul.
Taková jsou pravidla, vlastně mě trošku překvapilo, že někteří fanoušci, když jsem pročítal ráno sociální sítě, vlastně tohle nevědí, jakkoliv se útočník při střelení branky dotkne rukou, tak to prostě je ruka. A branka nemůže být uznána. A tady za mě, byť je to kruté svým způsobem, když zase do toho dáš pocity, emoce pro kladiváře, tak je to prostě správně posouzené.
Tohle je možná vzkaz pro ty fanoušky, kteří volají, aby každá ruka v pokutovém území byla třeba penaltová. Nemyslím ty góly, ale penalty. No jo, a vemte si pak, ale že vlastně trefí se někdo stejně do ruky, jako měl Antonio, který měl někde na žebrech a měl jí přilepenou k tělu. No, tak by byla vlastně každá takováhle ruka penalta, to by se kopalo 20 penalt za zápas, protože jak jsem slyšel od jednoho fotbalisty, tak ti nejlepší, ti dokážou vám trefit ruku, i když ji nemáte v podstatě, jo. Takže
no. Já rozumím.
Takže buďme vlastně rádi asi, jak se to teď posuzuje, byť je to taky zmatečné, ale West Ham, byť trenér moje si strašně stěžoval, že jim neuznali zase nějaké další ty situace, že je poškodili, tak podle mě ta remíza je zasloužená. A ty góly neměly platit správně, to zase rozhodčí klobouk dolů, že takhle rozsoudili. Bohužel Tomáš Souček nemá štěstí v tomhle ohledu. No.
To ne. Claret derby, tedy 1-1, oba kluby vlastně vyznávají tu Bordeaux barvu, já jsem se díval na schvál, třeba i kvůli ženám, které nás prostě často osučují z toho, že my muži nerozumíme tolik barva, tak jsem se díval na to, jak se překládá ta barva Claret, tak měla by to být Bordeaux. Tak pojďme
já jsem jí dřív říkal Šarlatová, ale Bordeaux je vlastně ten asi oficiální název. Každopádně ještě k tomu tabulkovému postavení West Ham zůstává 7., jenže jsou tam dohrávky pro Brighton a Wolves, no a může z toho být až 9. místo. Aston Villa ta zas zvýšila ten svůj náskok před Tottenhamem o 1 bod, ale Spurs mají zápas k dobru.
Je to tak. Tak když se načrtl Spurs, tak můžeme připomenout ještě to, že opravdu na Craven Cottage Tottenham prohrál 0-3, dvakrát se trefil Rodrigo Muniz, to je muž, který je ve velké formě, patří k těm nejlepším v roce 2024. 7 branek v posledních 7 zápasech, k tomu 1 asistence. Trefil se i Saša Lukic se svým premiérovým gólem v tom bílém dresu, respektive na ostrovech v Anglii, takže gratulujeme. Lukic se mi mimochodem neskutečně líbil, platný hráč.
Chodil hodně dopředu a pro mě vlastně opravdu doteď tak nějak zůstává pocit velkého zklamání z výkonu Spurs, kteří prostě, nevím, mají ambice na top 4, hrají pod Postecoglem hezký fotbal od začátku sezony a tady najednou předvedou na Craven Cottage takhle mizerný výkon, možná nejhorší v sezóně.
No, s tím bych asi souhlasil, byli bezzubí, Postecoglu říkal, že poté, co inkasovali druhý gól, tak se ani náhodou nedosáhli nebo nedostali na úroveň, kterou předvádí prý celou sezónu, tolik tedy slova australsko-řeckého manažera. No, jsem zvědavý, jak toto nem teď naváže, mimochodem byl to první zápas po 39, kdy Spurs nedali gól v Premier League.
Pravda, konec dlouhé série, která začala loni v březnu, ale poslouchal jsem po zápase povídání, myslím, na TalkSport a tam si fanoušci stěžovali, že v tom týmu, jak už jsem naznačoval v úvodu pořadu, jim chybí lídr. Že ani třeba James Maddison, který je skvělý ofenzivní tvůrce hry, tak není takovým mužem. No tak já jsem si říkal, možná jste nekoukali minulý rok na Leicester, že když se Liškám nedařilo, tak ani Maddison to nespasil.
Souhlas. Záchranářský souboj Luton Nottingham Forest 1-1, důležité pro oba, že v uvozovkách vybojovali aspoň bod, protože pro nás neutrální fanoušky je to stále otevřené i v tom boji o udržení v nejvyšší anglické soutěži, byť oni do toho ještě můžou zahrát roli, velkou roli. Funkcionáři stále nevíme, jestli Nottingham přijde o body nebo jde kvůli nedodržení těm finančním pravidlům. Ross Barkley se mi zase líbil, to je prostě lídr na Kenilworth Road, střílel, pálil, předváděl zase útočné akce a tvořil šance pro své spoluhráče, gól nedal. Luton zase zachraňoval. Bot.
No, zachraňoval bod. Ross Barkley minulý týden si zlomil nos proti Crystal Palace, pak nastoupil v dohrávce proti Bournemouthu, tam dostal jednou do nosu, tekla mu krev, dohrál, ale teda já musím hlavně zmínit to, co se stalo ve středu prostě, no, tak oni hráli dohrávku na Vitality Stadium, vedli 3-0 o poločase, Barkley dával na 3-0 a pak to ztratili, prohráli 3-4, největší obrat v Premier League od roku 2002, myslím. No a podle mě si Luton tímhle výsledkem, ne teď remízou s Nottinghamem, ale tímhle výsledkem podřezal větev na to, aby se zachránil na hřišti. Ty jsi zmiňoval možné odpočty, ale já myslím teď na hřišti.
Rozumím.
19. května, protože pak se může ještě po odvolání a vyřešení 24. května něco udít. No.
No uvidíme, jestli se nakonec zachrání Burnley, já už tomu moc nevěřím, byť Burnley teď porazilo Brentford 2-1, třeba i díky penaltě Bruna Larsena, ta penalta byla jasná. Davida Trofofana, kterému se ty trošku smál, když přestupoval, vejít na Turf Moor, tak zatím dává docela hezké a důležité góly, 8 zápasů, 4 branky.
No, tak ale podívej se na tabulku, kdyby odečítali jak Evertonu třeba nějakých 10 bodů, to, ten první odpočet, no tak Nottingham je 2 body pod Burnley, takže bacha na to, letos to bude neskutečně zamotané, ale souhlasím, Burnley, Sheffield, to jsou odpadlíci, Luton kvůli středě už trošku taky.
No, tak zajímavé to bude možná i v Championship. My zdravíme zase na dálku Václava Hladkého, pokud nás poslouchá živě nebo zpětně, ono je to ostatně jedno. 12. čisté konto Václave, tak gratulujeme. 6-0 si poradil Ipswich s Sheffieldem Wednesday, to je opravdu suverénní a suverénní je i forma Ipswiche posledních 8 zápasů, 7 výher. Tolik dnešní díl pořadu s mikrofonem do Anglie. Já si dovolím pozvat i na nový pořad Jana Pirušky. Jmenuje se Desítka Pavla Horváta, tak pokud máte rádi nejen anglickou ligu, ale i také českou, tak tento pořad poslouchejte živě ve vysílání radiožurnálu Sport každé pondělí po 11. nebo ho odebírejte v podcastových aplikacích. Tak zase za týden, děkujeme za poslech.
Díky, těším se, Martina, měj se hezky.